Jahongir, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Demak, Islom Xo'ja tarixiy publitsistik filmini ommaviy axborot vositalari uchun ilk taqdimoti bo'ldi. Kichikroq bir guruhda, asosan mutaxassislar, jurnalistlar, blogerlar bordi. Qanday qabul qilishdi?
Filmni asosan, men o'ylaymanki, muvaffaqiyatli qabul qilishdi. Albatta, har xil fikr mulohazalar ham bor. Asosiy fikr mulohazalar o'sha janr nuqtai nazaridan. Ko'pchilik katta badiiy tarixiy film, to'laqonli badiiy tarixiy film tomosha qilamiz degan bir o'y xayollar bilan tashrif buyurib, keyin o'sha badiiy publitsistik janr bilan yaxshi tanishmasligi qandaydir bir o'rtada tushunmovchiliklarni keltirib chiqarganda ham tuyuldi. Endi asosan biz filmni boshida ssenariysini yozganimizda hujjatli film uchun yozilgan edi. Lekin o'sha O'zbekiston Markaziy davlat arxivini hujjatlari bilan, arxiv manbalari bilan tanishish natijasida yoki Rossiya davlat markaziy arxiv manbalari bilan tanishish natijasida juda ko'p ma'lumot qo'limizga kelib tushgandan keyin bu 20 daqiqalik yoki 25 daqiqalik hujjatli filmga sig'matligini tushunib yetib, buni o'sha hozirgi dunyo tajribasida juda ham urf bo'lgan badiiy publitsistik janr qilib belgilagan edik-da. O'sha ko'pchilikda o'sha ko'proq badiiy sahnalar bo'lishi, keyin ko'proq voqea hodisalarga qurilishini bir xohish istaklari tug'di. Bu ham men o'ylaymanki, filmni muvaffaqiyatidan darak beradi, chunki agar film manzur bo'lmaganda, emotsional ham qandaydir bir ta'sir o'tkazmaganda bunaqa chuqur mulohazalar tug'ilmas. Bu asosan o'sha badiiy kengash tomonidan bir ovozdan o'sha matbuotda ham ochiq e'lon qilindi, shaffof badiiy kengash O'zbekiston xalq yozuvchisi Erkin Azam, O'zbekiston xalqaro madaniyat xodimi, taniqli rejissyor ustozimiz Jahongir Qosimovlarning fikrlari ham e'lon qilindi. Bu ham ijobiy qarshilandi. Men o'ylaymanki, birinchi qadam, o'sha qadim bilan qo'yilgan birinchi qadam, o'sha tarixiy filmlarga qo'yilgan birinchi qadam qo'yildi.
Odatda taqdimot paytida rejissyor o'zini kinodan tomosha qilmaydi. U publikani, o'sha tomoshabinni qanaqa qilib tomosha qilayotganini tomosha qiladi-da. Bu shakllangan an'ana. Kadrdagi, ekrandagi tasvir, ovoz, o'sha intershum, o'sha rang, ekrandagi tasvir kino bilan tomosha zaldagi tomoshabin o'rtasida kontakt bo'ldimi? Tomoshabin qanday qabul qildi? O'sha savolim qaytaraman-da.
Tomoshabin o'sha zaldan hech kim chiqib ketgani yo'q. 1 soat 10 daqiqa davom etgan filmni diqqat bilan tomosha qilishdi. Menimcha voqea hodisalardan uzilish sodir bo'lmadi, chunki mana kelajakda o'zingizdan film tomosha qilsangiz, juda ham bo'sh dialoglardan, kerak sahnalardan emas, arxiv hujjatlaridan, yangi-yangi ma'lumotlardan, yangi-yangi tafsilotlardan, jumboqlardan iborat bo'lgani uchun manimcha o'sha tomoshabin ham ko'zini uzmasdan 1 soat 10 daqiqa filmni oxirigacha tomosha qilishdi. Va o'sha kino mutaxassislar tomonidan, shu tajribali jurnalistlar tomonidan o'sha ma'lumotlar shunchaki ko'p to'planganki, bu o'sha 1 soat 10 daqiqalik publitsistik filmga ham og'irlik qilganini, ko'plik qilganini, kelajakda o'sha Islomxo'ja haqida bemalol serial ishlanishi mumkinligini va bunga yetarlicha ijobiy guruh tomonidan ma'lumotlar to'planganligini ham e'tirof qilishdi.
Endi shu paytgacha ishlangan kinolar, hatto ustozlar ishlagan kinolarda ham tarixiy detallarga e'tibor berish o'sha rassomni o'ziga topshirib qo'yilgan. Masalan, xonni taxtini rassom o'zi Disneyland kinolarida Alauddinni chirog'i degan kinolardagi o'xshab yasab qo'yavergan dumaloq qilib, ustiga oymoma yopishtirib. Katta kino, ko'p kinolardada. Sizni ijodiy guruhingiz ataylab Peterburgga borib, Xiva xonini taxtidan kopiya yasab keldi. Va yana qanaqa shularga o'xshagan qanaqa detallarni ayta olasiz? Men bilganim shu, ya'ni shu paytgacha har xil taxtlar yasab qo'yishdik. Olimxonni taxtini ham o'zlaricha, ya'ni ertak kinolarda. Unda ko'rpacha qo'y, yonboshiga borish qo'y.
Bitta narsa bordi. Taxtni ko'pincha tilladan qilishadi, lekin bitta ma'lumot bu bor, bu tarix, bu fakt. Musulmon olamida, umuman musulmonchilikda erkak kishiga tillaga munosabat bor. Bizni qonlarimiz tillada o'tilmagan degan tushuncha bor edi. Bu haqiqat bo'lib chiqdi. Kremldagi muzeyga borganimizda, Oruzhniy palatada, shu modelniy zalida Xiva xonini, ya'ni Feruz xonini taxt turibdi. 1874 yil Karbun tomonidan yuborilgan taxt turibdi. Men kecha press-klubda bo'lgan suhbatda ham bir taklif kiritdimki, agar juda ham yaxshi bo'lardi, hukumat tomonidan ana shu taxtni qaytarib, shu Janqalaga qaytarib qo'yilsa.
Yo'q, qaytarib berishmaydi nima, Jahongir? O'rtada shartnoma bor. 91 yilda har kimniki o'zida qolsin degan shartnomaga qo'l qo'yilgan ikki davlat o'rtasida. Ya'ni ular qaytarib bersa, bizlar ham qaytarib berishimiz kerakda muzeydagi asarlarni. O'shaning uchun kimda qolsa qoldi, o'sha turibdi endi, bu qaytarilmaydi.
Yo'q, yo'q. va shunga o'xshash mana misol uchun aniq faktlarga tayanadigan bo'lsak, ularni harbiy unvonlari bor yoki Amudaryo bo'limi boshlig'ini bevosita qon bilan aloqasi. Kecha bir juda katta mutaxassislarimizdan biri Facebookda fikr bildirdilarki, filmda shunaqangi bir sahna bor. Amudaryo bo'limining boshlig'i polkovnik Ligoshin qonni bevosita oldiga kelib, o'sha qon saroyidan badarg'a qilingan va mol-mulki tortib olingan baqqolov va matmurodovlar oilasini qaytib saroyga ishga olish va ularni mol-mulkini qaytarish haqida to'g'ridan to'g'ri talab qo'yadi. Va buni o'sha Facebookda bildirilgan mulohazada bu ishonarsiz, tuqlab yopishtirilgan bir badiiy to'qima bo'libdi degan fikr bildirildi va darhol menga munosabat ko'rsatdim. O'sha arxiv materiallarini raqamlarigacha va bu arxiv material qayerda saqlanayotganligigacha to'liq ma'lumot berishga harakat qildim. Men xohlardimki, bu filmni tomosha qilishdan oldin bu har kungi tomosha qilinadigan bir melodrama, drama emas. Bu maxsus kerak bo'lsa bir tayyorgarlik bilan, bir davr bilan bir ozgina bo'lsa ham tanishib, qahramon bilan ozgina bo'lsa ham bir tanishib tomosha qilinsa, yanada filmning ichiga kirib, u yerda aytilayotgan ma'lumotlarni anglash, uni bir tushunib, oxirigacha ko'rish maqsadga muvofiq bo'ladi. Bo'lmasa, o'sha hech qanaqa men ishontirib aytaman, har bir sahnani tarixiy asosi, arxiv hujjatiga ega, hech bir sahna ko'r-ko'rona bir badiiy to'qimaga berilib, badiiy bir nimaga tasavvurga berilib ishlanmagan. Chunki bu to'laqonli tarixiy badiiy film emas, balki badiiy publitsistik, soddaroq aytganda hujjatli badiiy film. Ya'ni har sahnani hujjati bo'lsin degan bir talab o'tiradi-da. Shuning uchun o'sha har bir nimadan tortib, detallardan tortib, hattoki o'sha dekoratorlarda ishlatgan mebellarimiz, yana bir ma'lumot, bu yasalmagan, bu mebellarni o'sha e'lon berib internet orqali kimni uyida yoki bozorda kimda o'sha davrga aynan xos 1910-yilda 1915-yilgacha ishlab chiqarilgan mebellarni asl nusxalari turibdi. Bu ham bir ma'lumot o'rnida agar foydali bo'lsa.
Endi kino badiiy publitsistika, hujjatlar, arxiv materiallardan tashqari bir badiiy estetik jarayon bu. Ya'ni estetik bir struktura, ya'ni kino badiiy asar. Shu ma'noda mana Shahnoza To'raxo'jayevani e'tirozlarini o'qib beraman. U kishi bir o'zi qatnashmoqchi edi hozir sizga. Hozir majlisda ekan, yarim soatdan keyin o'sha savollarini, o'zi fikrlarini aytadi menga. Demak, yozib yubordi menga. Demak, kostyumlar yaxshi ishlangan, 5 baho. Musiqa yaxshi, 5 baho. Ammo ssenariyada qusurlar bor. Avvalo dialoglar yaxshi ishlanmagan. Qahramonlar uzun, jonsiz, kitobiy jumlalar bilan gapirishyapti. Yarq etgan replika yoki lo'nda ifoda uchramadi. Keyin Ulug'bek Qodirovning ijrosi 5 baho, tasvir chiroyli, ayniqsa full HD formatda labdagi botokslar juda bilinib qolar ekan deb ozgina hal qildilar. Operator yaxshi ishlagan. Xo'p, faqat Roviy rolini o'ynagan aktyor menga to'g'ri tanlanmagan debdi. Masofkalar hajmli chiqmagan joylari bor. Ayrim joylarda o'sha turk seriallari mana ko'sim esga tushib ketadi. Xulosa, tarixiy film suratga olish oson emas, eplashgan, ta'sirli joylari bor, lekin 1.5 soat kam serial qilish kerak. Bu Shahnoza To'raxo'jayevning nimalari? Va boshqalar aytayapti, kostyumerining shou bo'lib qolgan. Mana bu ikkinchi plandagi o'sha masofkalarni professional matiga bilinib qolgan va 19-chi asrga xos, 20-chi asrga xos bo'lmagan elementlar ko'rinib qolgan degan e'tirozlar bor, ya'ni.
Bu filmni bevosita tomosha qilganlar tomonidan.
Shahnoza o'sha yerda o'tirgan nima? To'raxo'jayev va olim, g'olib o'sha tomosha qilgan kecha. Qolganlar ham hamma o'zichi o'sha yerga kecha necha odam yig'dingiz bilmayman, hammasi chiqib sizni savalashyapti lekin-da. Facebookda axl anu savollar masalasida rahmatli Melis aka bilan gaplashganman, Afzalov bilan. O'sha Chinorostdagi duelni ishlagan paytda, absurdiyna paytda rosa savalashgan degan, menda audiosi ham turibdi uni. O'shaning uchun bu narsa ustozlardan meros sizga. O'sha savalanishda. O'shaning uchun buni to'g'ri qabul qilavering. Boya yozganimdek, hamma mutaxassis kino bo'yicha.
Ma'lumot, qo'shimcha ma'lumot, mana Melis aka o'zlaridan eshitganman. Suyunchi filmini badiiy kengash ko'rgandan keyin bu anti kino talabalarga qanaqa kino olish kerak emas, desa shu kinoni ko'rsatish kerak deyishgan ekanda.
Ha, shunaqa. O'shanga endi siz javoblaringiz, marhamat.
Endi aslida bu mani gapim emas, ustozlarimizning gapi. Men ustozimiz marhum joylar jannat bo'lsin, Shuhrat Abbosov fikrlari bilan boshlamoqchi edim. Har qanday katta gapni katta ish tug'diradi deganidilar. Har qanday gapni ish tug'diradi. Bizning ishimiz avvalambor ijodiy ishimiz. Bizga bu janr birinchi marta topshirildi. Men tarixiy janrda men debyutantman degan xato bo'lmaydi. Ungacha o'sha xususiy kino studiyalarida ishlab kelganman. Juda katta bir rezonans bo'ldi, katta bir voqeaga aylanib, ommaviy fikrlar bildirilayotgani albatta xursand qiladi. Endi fikrlarni xilma-xilligi bu tabiiy. Kecha Shahnoza fikrlari bilan ham tanishdim, men o'zimni munosabatlarimni bildirdim va o'sha yerda qoldirilgan kommentariyalarga ham vaqtida javob berishga harakat qilyapman. Endi duyalilar ham bor, qo'shiladigan tomonim ham bor. Endi misol uchun kostyumlar shousiga aylanib qoldi, turk seriallariga o'xshab qoldi deymiz. Biz bilasizmi, asosiy mag'lubiyatimiz ham kamchiligimiz ham shundan iboratki, biz har doim pisand qilmaslik yo'lidan bordik. Hind filmlarini pisand qilmadik. Parallelda yoshlarimiz o'z xonalariga devorlariga o'sha filmlarda bosh rollarni o'ynagan qahramonlarning suratlarini yopishtirishdi. Xitoy seriallarini, Koreya seriallarini pisand qilmadik, sayyohlikka ayladik. Natijada bolalarimiz jumonvozlikni har kuni o'ynaydigan o'yinlari darajasiga olib chiqib qo'yishdi. Turk seriallarini o'sha kostyum shousi deb pahlava yeb semirgan serial deb atay boshladik. Lekin farzandlarimiz, sizlarimiz Sulton Sulaymon kim, Sulton Murod kim, Xurram Sulton kim, Kosen Sulton kim, yoddan bilib faqatgina turk tilini o'rganib, turk millatiga asta-sekin muhabbat qo'yib va farzandlarimizga shu g'oyaviy asta-sekinlik bilan hujum uyushtirayotganini ham sezmaymiz. Chunki qo'shtiroq ostida o'zimizni saviyali bilib, ularga e'tiborsizlik bilan qaraymiz. Men shunaqa qarashga qarshiman. Bunaqa e'tiborsizlik bilan, bunaqangi pisand qilmaslik bilan butun bir avlodni, katta bir avlodni begona madaniyat qo'liga, begona bir tarix qo'liga ko'r-ko'rona topshirib qo'yish tarafdori emasman. Kostyumlar haqida. Biz avval boshdan o'sha liboslar bo'yicha rassomni oldik, shunaqangi shart qo'ydimki, mana tarixiy fotolarni, arxivlarni kuzatsangiz, bizni ajdodlarimiz haqida, ayniqsa oddiy xalq haqida olingan fotosuratlarda bironta bir madaniyatli, bir toza, bir odamni qaragisi keladigan fotosurat ko'rmaydi. Bir darvesh sifat, yerda o'tirgan, yalang'oyoq, bir tishlari yo'qmi, bir xunuk rasmda. Men o'ylaymanki, rejissyor sifatida. Bu o'sha davrdagi bizning xalqimizga bo'lgan munosabat. Bu o'sha juda ham yaxshi bilardiki, fotograflarga, chorvachilikdan kelgan fotograflarga shunday vazifalar qo'yilgandiki, tarixda mana shu millat, mana shu biz oladigan fotolar bilan qoladi. Va shuning uchun iloji boricha shunday darvesh sifat odamlarni suratga olishga harakat qilishdi va natijada hozir biz tomosha qilganimizda mana shu bizning tariximiz ekan degan ko'nikdik shunga. Shunga ishontirildik va bizni boshidan shunaqangi vazifa turardiki, o'zimizga shunaqangi vazifa olganimizdiki, biz tariximizni munosib ko'rsatamiz. Tariximizni o'sha yoshlar o'ziga yaqin, yoshlar tomosha qilish darajasiga olib borib ko'rsatamiz. Bugun bir narsani hech kim inkor qilolmaydi. Islomxo'ja haqida yoshlarimiz deyarli 90% hatto eshitmagan ham edi. Lekin bugun o'sha yoshlarimiz orasida har kuni minglab o'sha Wikipedia'dan Islomxo'ja shaxsini qidirish, uni o'rganishga bo'lgan ishtiyoq yoki bu filmni hech bo'lmasa bir marta tomosha qilish, aslida Islomxo'ja kim bo'lganini bilish xohishi tug'ilganini o'zi ham ana shu filmni yoshlarga yaqinroq qilib, yoshlarni o'ziga yoqimliroq qilib, aynan ularni sevimli aktyor aktrisalarini jalb qilib va tasviriy yechimlarda, musiqiy yechimlarda aynan ana shu yo'llarni tanlashimiz ham o'zi bu tarixiy filmimizni, ana shu tarixiy shaxsimizni fojiaviy o'limiga bag'ishlangan, uni islohotlarini ifoda etadigan filmni aynan yoshlarimiz ko'rsin.
Boyagi gapingizga nima Jahongir nimada anavi hind kinolarini pisand qilmadik, turk kinolarini pisand qilmadik, lekin tarixiy epik, siz nima o'sha aytgan publitsistik tarixiy epik janrini ustozlar, masalan Martin Scorsese filmlarini olsak yoki mana Yelizaveta oltin asr degan kino bor yoki Aleksandr degan kino bor, mana bu Iskandar Zulqarnay haqida yoki o'sha Unisionni vetrim Titanik filmi, ya'ni bu janrni katta ustozlari borda. Masalan Scorsese'ga Shuhrat Abbosovni o'sha Qolovli yo'llar degan kinosi ustozingizni hurmatli hurmat qiladigan odam. Ya'ni bu yerda asosan g'arb, fransuz, Amerika, rus vizual maktabiga asoslanganda ko'pincha. Va bu maktab juda yomon emas, yaxshi maktab. Menimcha o'rnak olsak yomon bo'lmaydi, bu o'zi katta narsadan o'rnak olsak. Mani shu ma'noda balkim yaxshi niyatdagi savoldir bu.
Yo, yaxshi niyatdagi savol, lekin bir narsani hisobga olishimiz kerak, Abdulla aka. Har bir filmda janr nuqtai nazaridan tasviriy yechimini belgilash vazifasi rejissyorda turadi-da. Bu janrga aynan o'sha Islomxo'janing bevosita fojiali o'limini ochilishiga bag'ishlangan bir janrda tasviriy yechimni shunday belgilagan bo'lishimiz mumkin. Bu degani biz boshqa bir yoki Buxoro amirligi haqida, Qo'qon xonligi haqida film suratga olsak, aynan shunday yondashamiz degani emas. Har bir voqea hodisaga ssenariydan kelib chiqib, dramaturgiyadan kelib chiqib, uni biz oson o'rganganmiz. Padachasini, rejissyorlik padachasini siz topayotganimizda, tasvir yechimini topayotganimizda alohida bir yondashuv bo'ladi. Endi bu yerda o'sha aynan bosh vazir, islohotchi bosh vazir haqidagi va uni fojiali o'limi va uni oxiriga yetmay qolgan islohotlarini ifoda qiluvchi filmga bizning munosabatimiz, bizning o'sha rakursimiz, tasviriy yechimi ana shunday bo'ldi. Balki boshqa filmlarda o'sha boshqa maktablardan foydalanishimiz ham mumkin. Bu har doim baxtli, lekin o'sha ijodkorni o'zining pozitsiyasi bo'lishi mumkin bo'lgan bir jarayon menimcha.
Jahongir, endi men yaxshi tomoshabin deb bilaman o'zimni kino rejissyorlar uchun. Men diqqat bilan ko'raman va qadrlayman mehnatini. Har bir qilingan kichkina mehnat bu, chunki bilaman Scorsese'ni, Martin Scorsese'ni byudjeti sizda yo'q. 20 milliondan tepasida endi bu. Unaqa byudjet yo'q sizda. Va shu ma'noda sizga rahmat qilgan ishlaringiz uchun va mana kinoda o'sha fokus, o'sha islohotchi degan narsaga e'tibor bergansiz va kinoga zamonaviy, bizning zamonimizning odamini kiritgansiz. Ya'ni bugungi qahramonimiz tarixni izlab boradi. Va bu narsa bilsangiz, mana Bahodir Yo'ldoshev bor-ku, ustozimiz, teatr rejissyori. O'sha odam Hamza teatrida Inqilob tongi degan spektakl qo'ygan Fayzulla Xo'jayev haqida. O'sha yerda ham ikkita zamondosh yuradi. Agar siz yoshsiz, ko'rmagansiz spektaklni. Bu ikkita zamonaviy, o'sha 20-asrdagi zamonaviy yigit va erkak o'sha xonni zalida bo'layotgan voqealarning ichida yurishadi, ya'ni bugungi odam bo'libdi. Shu ma'noda siz yaxshi tajribani takrorlayapsiz, Bahodir Yo'ldosh boshlagan bu narsani, o'sha tarixiy nimaga yondashishni. Shu ma'noda sizga yaxshi topilma degan ma'noda sizga bir olqish nima? Va bu mavzuni davom ettirasizmi endi tarixiy yondashuvni? Men kecha hamkasim so'ravdi, keyingi mavzu nima desam, men aytdim albatta Fayzulla Xo'jayev haqida qilish kerak, chunki bugungi zamonaviy O'zbekistonni me'mori u kishi bo'ladi.
Albatta, bizda hozir men bitta narsani aytishim kerak, qo'limda o'sha Fayzulla Xo'jayev haqidagi, men bilmadim sizga haqiqatda kinoni haqiqiy nima ekan, ijodkorni ko'nglimdan chiqib, biz deyarli barcha o'sha arxiv manbalaridagi barcha hujjatlarni Fayzulla Xo'jayev haqida yig'ib oldik. Bu bizni qo'limizda turibdi. Mana Fayzulla Xo'jayev haqidagi filmga yondashuv, uni tasviriy yechimi butunlay boshqa bo'ladi. Buni
reja qildingizmi? O'zingizcha intuitsiya bilan shuni men ma'qul bo'lsa edi deb fikr keluvdi-da shu odam haqida.
Rejada shu.
U kishi sovetlar davrida Turkiston g'oyasiga izn berilmaganligi uchun Katta Buxoro g'oyasini amalga oshirdi. O'sha Turkistondagi asosiy shaharlarni o'z ichiga oladigan bugungi zamonaviy O'zbekistonni yaratdi va bu bugungi zamonaviy O'zbekistonni me'mori Fayzulla Xo'jayev bo'ladi.
Hattoki o'sha Fayzulla Xo'jayevni xalq dushmani degan namoni yopishtirganda bir yangi ma'lumot topdikki, men juda hayratga qolgan, har kim shu haqda o'ylab yuribman. Bugun siz bilan o'rtoqlashmoqchiman. Sen xalq dushmanimisan degan savol qo'yilgan ekanda, javob qaysi xalqni degan javob bo'lgan ekan. Hozir rejissor sifatida hali bitta joyini, bitta nuqtasi bo'lishi kerak, rejissor ichiga bir dard oladi degan deydi-ku. Ana shunday bir narsa, hamma ma'lumotlar qo'limizda, xudo xolosa bu filmni katta premyerasini o'tkazsak, Fayzulla Xo'jayev haqida keyingi bir
juda kinobobda, masalan, men o'sha yerda bitta miniatyurachi rassom bo'lgan, Podshayev degan, Xon saroyida. Katta zalda ular faqat miniatyura chizib o'tirishgan. Dunyo 1919-yil, 18-yil, 2. jahon urushi tugayapti, inqiloblar bo'layapti, bular o'sha pari paykallarni rasmlarini chizib o'tirishibdi. Birdan bombalar tushib, bular ko'chaga chiqadi, rassomlar. Ko'chada fillar yuribdi, ana nimaning fillari bo'lgan ekan, bir olimxonni. Keyin qarovsiz aro bachchalar, aqta qilingan qullar, hamma butun chelik sistema ko'chada-da, nima alg'ov dalg'ov bo'lib ketgan bir kechada. Va mana bu Amir Olimxon bu albatta yomon odam, nimaga qarshi odam, gumanizmga qarshi, mana Behbudiyni qatl qildirgan qarshida bu odam davlatni ushlab qola olmagan va o'sha bolsheviklarga nima qilgan? Yengilgan, lekin mavjud vaziyatda millatni o'ylagan albatta jadidlar va Fayzulla Xo'jayev o'sha paytdagi hurmatli bir odam. Keyin o'sha yana bitta narsa, agar bu kinoni olsangiz, Usmon Xo'ja bor edi, Buxoro jumhuriyatini prezidenti. Bu nimani qarindoshi nimani Fayzulla Xo'ja. O'shani o'g'li Temur Xo'ja aka hozir Toshkentda shekilli. Uchrashib qo'ying. Toshkentda, Toshkentda yuribdi.
Albatta, bu hozir men biron bir jo'yali fikr ayta olmayman, chunki hozir men Usmon Xo'ja bo'yicha ishlarni oxiriga yetkazib, katta premyerani topshirgandan keyin shu ijodiy jamoa bilan bir yondashib ishni juda katta bir ekspeditsiyadan boshlash niyatimiz bor. Mana hozir siz yangi ma'lumot beryapsiz, Turkiyada shu odam borliklari haqida shunaqa ma'lumotlar.
Amerika, yo, Amerika Qo'shma Shtatlarida universitetda professor u kishi, AQShda.
Uchrashamiz, gaplashamiz.
Toshkentda shekilli, men yozib yuboraman, Temur akaga balkim siz telefoningizni beraman, gaplashib ko'ring. U odam yaxshi, hurmatli odamda. Toshkentda bo'lsa sizga telefon qilar balki. Endi yana savolim davom ettiraman. Odatda katta kino olingandan keyin juda katta miqdorda ishlatilmagan kadrlar, kadr orti jarayonlari, arxiv materiallar qoladi. Va ko'pincha kino prodyuserlar o'shalar asosida kino qanday yaratilgan edi yoki kinoga kirib qolmagan hujjatlar degan ma'noda badiiy dokumental kino yaratishadi. O'shanaqa niyat yo'qmi? Ya'ni obrabotga musora deydi-da buni, o'sha qolgan narsalaringizdan foydalanib olasiz-da.
Abdullaga xuddi bizni ichimizda yurgan ijodiy guruhda yurgan odamga o'xshaydi. Sizni keyingi mavzuingizni ham topdingiz, hozirgi ish jarayonini ham topdingiz. Bizda suratga olish jarayonidan, tayyorgarlik jarayonidan, kostyum tikishdan, grim tayyorgarlik, dekoratsiya qurish, hamma kadrlar bor. Maxsus guruh, alohida rejissyor belgilangan film haqida, film u ham o'sha oktyabr oylarida menimcha taqdim qilinadi. Film haqida film.
Juda yaxshi. Tashakkur. O'zi men ana Shuhrat akaning uyida yurganman. Nozim o'rtog'imanmi? Men o'zim rassomman-ku. Nozim tanishmi? Shuhrat akaning o'g'li? Nozim rassom edi u. Xudojnik edi u. Nozim kino topib ketdi hozir. Endi mayli, nima bizlar jurnalist bo'ldik, u kino rejissyor bo'ldi, o'zi rassomlik qolmadi. Demak, sizga omad, nima
rahmat.
Va yana bir marta bu kino bilan o'zbek millatiga, tomoshabinlarga nima demoqchi bo'ldingiz?
Bu kino bilan o'zi aslida rejissyorni nomlaqa-nomlaqa demoqchi bo'ldim deb gapirishi juda g'alati, chunki rejissyor o'zini filmi bilan gapiradi. Eng katta menga Islom Xo'ja mavzusini mani o'ziga tortgan jihati haqida gapirsam, menimcha to'g'ri bo'ladi. Bizga bolaligimizda, men yosh bo'lsam ham, o'sha ma'lum bir vaqt o'sha sobiq tuzumda, o'sha maktabda o'qidik, boshqa otalarimizga, bobolarimizga o'sha go'yoki juda bir savodsiz, juda bir qoloq millat sifatida har doim namoyon qilinganmiz. Taqdirimiz ham, tariximiz ham shunga qarab bitilgan va shunday bo'lganiga o'sha yillar mobaynida qariyb bir asr bunga ishontirildik ham va aytish kerakki, ishondik ham. Lekin mana shu Islom Xo'jayevga o'xshagan shaxslarimiz, mana qolaversa Fazilov Xo'jayevga o'xshagan shaxslarimiz aslida bunday bo'lmaganligini, bizda ham o'sha butun bir millatni yelkasiga olib, birlashtirib, bir taraqqiyot yo'liga boshlab chiqishi mumkin bo'lgan, qo'rquv yo'liga boshlab chiqishi mumkin bo'lgan shaxslar bo'lganligi, lekin ular vaqtida anglanib, o'sha sobiq tuzum mashinasi tomonidan o'sha yo'q qilinganligi mani asosan e'tiborimni tortdi va juda katta shunday odamlarni saqlab qolmaganimiz, saqlab qolish o'rniga o'sha ichki muammolarga amal talashib, mol talashib, jon talashib shunday odamlarni boy berganimiz bir alamli xatoyimiz sifatida namoyon qildim va asosiy yopishmoqchi bo'lgan fikrlarimdan biri shu. Chunki aynan Islomxo'jani vafotidan keyin o'sha Xiva xonligini parchalanishi, uni qulashi va tamom yo'q bo'lib ketishi degan kezlashib ketgan. Asosan o'sha Islomxo'jani yo'q bo'lishida Chor Rossiyasining manfaati ham, juda katta manfaati ham shu edi. Lekin Islomxo'jani bevosita o'ldirilishida o'z qo'li bilan emas, bizni o'zimizni ichki qarama qarshiliklarimizdan foydalangan. Biz tarixni bilishimiz kerak, bizni mag'lubiyatimizga, bizni inqirozimizga, tanazzulimizga nima sabab bo'lganligini ko'rsatish deda mubolag'a bo'lmaydi.
Rahmat. Jahongir, katta rahmat. Ana videolarni yuborsangiz, kadr orti videolarda biz video qilib qo'yamiz. Yaxshi video, odob ko'p tarqaladigan.
Xo'p, sog' bo'ling.
Mayli, Jahongir, rahmat sizga, katta rahmat. Omon bo'ling. Xo'p, xo'p.